2 Tessalonisense 2 vers 1 tot vers 12 gaan ons saam lees vanoggend. Meeste van u wat hier is, weet ons is besig met 'n reeks dienste nou in hierdie tydperk vanuit 2 Tessalonisense. Paar jaar terug vir 'n reeks dienste gebring uit 1 Tessalonisense. Onlangs net baie weer bewus geword van die aktualiteit van hierdie twee briewe. Pas so in by dit wat ons beleef heidiglik in die wêreld, maar ook in Suid-Afrika. Paulus skryf, hy sê, maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het, toe ek nog by julle was nie? En nou, julle weet wat om te hou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou te hou uit die weg geruim is. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Net tot sover, jy kan so bly sit, dan vaar ons net die Here om sy woord aan ons harte te seën. Ewige Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg om rondom u woord te kan verkeer ook in hierdie dag. Dankie vir u kosbare betrokkenheid by ons as mens, by die aarde, u skepping, deur dit wat ons beleef en ervaar het ook die afgelope week. Here, dankie vir wyd verspreide reën oor Suid-Afrika. Ek weet ons almal vra en ons bid dat daar in die opvangsgebiede, dat u tog daar die reën sal laat uitsak, omdat ons weet, Here Jesus, dat een van die grootste damme in ons omgewing, die Vaaldam, wat 'n groot aandeel het ook in die watervoorsiening vir 'n baie groot area van ons land, op 'n baie lae vlak is. Hier in ons eie stad is daar sommige van die reservoirs wat opgedroog is. En daarom bid ons en ons sê dankie vir u, dat u hierdie noodkreet hoor, maar dat u ook voorsien. En dat u die aarde benat met u kosbare water waaroor u alleen die beheer voer. Here, ons het onlangs het ons kennis geneem ook van 'n baie groot rivier daar in Amerika, die Colorado rivier, wat besig is ook om op te droog. En waar mense begin om teen mekaar in opstand te kom, party sê dis die boere se skuld, ander sê weer nee, maar wat as daar nie boere is nie, want daardie boeregemeenskap voorsien voedsel aan daardie groot dele en state rondom en selfs oor die grens na 'n ander land toe, Mexiko. En Here, dit het my net weer laat besef dat hierdie dinge wat aan die gebeur is, is nie nuus nie. Dit is wat u woord vir ons sê, dat hierdie dinge gaan kom. Ergens ook is daar in die media bedryf, is daar ook 'n advertensie wat sê dat die volgende wêreldoorlog gaan nie oor goud en diamante en oor grondgebied gaan nie, maar oor een van die bronne, en dis water. En dit laat 'n mens besef, terwyl daar oorlog voet hier in die wêreld, dat die waarheid van u woord, dit kom na vore. Al wat ons moet doen is om te luister en ag te slaan op hierdie dinge. Baie dankie dat u ook deur u knegt Paulus hierdie briewe laat skryf het om ons ook in hierdie dag opnuut bewus te maak van wat om ons aangaan. Dankie vir hulle wat vir jare in hierdie week ook vandag, dat ons vir hulle kan bid dat jy hulle in besonder ook kom seën. Dankie dat ons kan bid vir die sisters vergadering ook, waar ons ook weet, daar nuwe bestuur gekies gaan word, of herkies gaan word. Here, ons wil vra dat u Gees self daar sal lei, dat ons ons insette as sisters ook, daar sal kom gee, en dat u gemeente ook kan voortgaan met hulle werk. Dankie vir Nico en Toby, wat deur die kerk gehad, en daarom namens die gemeente, deur die gemeente self verkies is tot die ambt van oudeling, dat u ook vir hulle baie duidelik sal kom lei. Dankie vir Nikkele wat veilig terug is van 'n baie ver pad en Here ook 'n reis wat ook vir hulle baie ver heen gevat het in die verlede in hulle denke en ook in die hede in waar afstand of afskeid geneem is van 'n geliefde vader. Ons bid dat u ook in hierdie tyd sal kom troos, andere wat nog in afwagting wag, onseker is wat van 'n geliefde geword het, andere wie se geliefdes in die hospitaal is, en Here andere wat sukkel om aan te sterk, ons dra hulle op aan u en ons vra, dat u self ook daar sal kom troos en vertroos. En nou Vader is dit die woord, wat ons met deel met hierdie gehoor, wat u self by mekaar gemaakt het. Ons pleit en ons vra dat u self in ons harte sal kom spreek, dat die waarhede van u woord, nie die menslike redevoering en menslike intellek, uitgelig sal word, maar deur die krag en die inspirasie van die Heilige Gees van God. Ons bid ook ons eie afhanklikheid van u om te moed sê, so sê die Here. Amen. Geliefdes, een van die baie belangrikste aspekte wat ons in gedagte moet hou wanneer ons kyk na Bybelse profesie, is dat ons moet besef die doel van Bybelse profesie is nie om 'n kalender saam te stel nie. Maar die doel van Bybelse profesie is om karakter te bou onder die kinders van die Here. Wat bedoel ons as ons sê die doel is nie om 'n kalender saam te stel nie? 'N kalender is iets wat daar agter hang wat vir ons presies sê wat gebeur wanneer in die gemeente. Het jy dit al agtergekom? Baie van jy het kalenders by die huis, en hier in die begin van die jaar, as jy 'n kalender kry, of as jy 'n dagboek koop, nou hierdie tyd van jaar, dan skryf jy al reeds, jy familie, jy vriende, jy man, jy vrou, jy kinders, se verjaarsdae in vir die volgende jaar, sodat jy dit nie sal vergeet nie. Jy weet precies wie verjaar wanneer, dit is 'n kalender. Bybelse profesie, wat gaan gebeur in die eindtye, is nie so 'n kalender nie, wat vir jou presies sê dag, datum en tyd, wat hierdie dinge gaan gebeur nie. Maar vir die kind van God, is die Bybelse profesie, 'n meganisme om ons karakter te bou, ons karakter te toets, of ons glo wat in God se woord staan. Wanneer jy kyk in 2 Tessalonisense 2, die tweede vers, dan is daar so klein probleempie. Paulus sê vir hulle, hierdie mense, om nie gou julle verstand te verloor, of verskrik te word nie. Deur gees, en hy gees is 'n klein letter, of deur woord, of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees. Wat het gebeur in hierdie gemeente? Geliefdes, wat gebeur het, daar was mense in hierdie gemeente wat skielik daarop aanspraak gemaak het dat hulle sekere insigte gehad het rondom die kalender van God. En hulle het hierdie gemeente het hulle bestuif met sekere ervaring hulle, en ek sit dit nou in aanhalingstekens, wat hulle sou gehad het, wat God sou dalk vir hulle gesê het. Jy moet baie versigtig wees om te sê, die Here het vir my gesê. Hoor jy wat ek sê? Jy moet baie versigtig wees om te sê, die Here het vir my gesê, dan maak ons dit soms so, asof dit eksklusief, God praat net met my. God praat deur sy woord, daar is tye, vriende, wat die Here vir mens baie beslis, iets sê of iets openbaar. Maar in hierdie geval is die gees ook met 'n klein letter geskryf, want dit was 'n leuen. Van hierdie mense toe gegaan, toe skryf hulle 'n brief, en hulle teken onderaan van Paulus. Asof Paulus sou gesê het, die dag van die Here is nou hier. En dit het hierdie hele gemeente van Thessalonika in rep en roer gehad. Mense, hulle was jonk in die Here. Hulle het nie meer geweet wat gaan nou aan nie. Nou daar's 'n groot profeet waarvoor u baie versigtig moet wees. Daai profeet se naam is Google. U moet baie versigtig wees. Ek waarsku u vandag. Mense lees veel eerder wat op Google staan of gesê word of wat mense op Facebook sê as wat ons die Bybel lees. En dit maak dat ons in die kerk die mekaar raak. En ons weet nie meer wat is reg of wat is verkeerd nie. Baie keer sal mense vir my sê, Dominee, ek het gelees, ek het nou 'n vraag vanoggend of vandag, ek het gelees en dit en dit en dis wat ons aan dink ek, dis nie die Bybel nie. Dan vra ek, waar het jy dit gelees? Maar wil hy nie vir my sê nie, want ek het mos nou vandag gesê, profeet Google moet ons voor pas op. Geliefdes, mense bou hulle godsdienstbelewing, hulle godsdienstkennis, hulle godsdienstervaringe op wat ander mense sê. Of wat ander mense se navorsing sou sê of sou bewys in aanhalingstekens. Net soos in Paulus se dag wat iemand 'n brief kon skryf met sy handtekening onderaan en ek dink hulle moes dit baie goed nagevors het. En hulle moes dit baie goed nageboots het, want Paulus sê so, of deur 'n brief wat van ons afkomstig sou wees. Hy sê, daar was nooit 'n brief van my nie. Hy sê, nou spreek ek die probleem aan. Geliefdes, niemand kan sê wanneer die dag van die Here is nie. Die Here Jesus het dit gesê, Matteus 24 vers 36, maar van die dag en die uur weet niemand nie. Ook die engele van die hemele nie. Hulle weet ook nie, maar net my Vader alleen. En dan in vers 42, 'n paar verse later sê Jesus, waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Mense wat datums vasstel rondom profetiese gebeure, is mense wat ander mense ontstel. Nie baie lank gelede nie was daar iemand wat sou die volgende dag opstaan. Kan nie daai geval onthou? In die jaar 2000 het ons oor die televisiekanale en oor die radiokanale het ons gehoor, it's doomsday. Dis die einde van die wêreld. Rekenaars is aangepas, knoppies is gedruk, veranderings is gemaak. Ons is 16 jaar later vandag. In 1994, met die groot verkiesing in Suid-Afrika, het party van ons Sine van Rensburg se boeke gaan uitpluk, dit vinnig deurgelees en ons het gesê, hierdie land gaan in mekaar tuimel. En dan het ons ook gesê, dit is God se oordele nou. Dit is die dag van die Here. En vriende, so kan ek baie voorbeelde noem. Die doel wat ons vanoggend met u wil praat, vriende, is dat u nie sou verward word in hierdie dae nie. Paulus het ervaar dat hierdie mense het verward geword. En hy moes baie vinnig, baie haastig moes hy vir hulle 'n tweede brief skryf. En dis hierdie brief wat ons vanoggend uit gelees het. En hy moes baie haastig vir hulle verduidelik. Julle is nie nou in die groot verdrukking, want iemand het gesê, die dag van die Here het gekom. En hulle het hierdie verdrukking beleef. Kan ek vra, wie van u beleef verdrukking op hierdie stadium? Dis nie maklik in Suid-Afrika nie. Dis nie maklik by u werksplek nie. Dis nie maklik in die bediening nie, vriende. Jy kan nie meer met enige iemand oor godsdienst praat nie. Jy mag nie eens by party hospitale ingaan as 'n geestelike werker, as jy nie 'n kaartjie by jou het nie. Ek het dit weer beleef verlede week. as u gaan kyk op die kalender van die kerk, hierdie gemeente, dan het ons die 12de November om 6 uur die saterdagoggend een speciale tyd van gebed. 7 uur sal ons klaar gebid wees. En dan het daar een versoek gekom, een initiatief van die broers op die kerkraad, van 7 uur tot op die laatste 8 uur wil ek graag met die van u, wat op hierdie stadium by die werke die moeilike tye gaan, wil ek met u een woord bedien oor wat dit is, hoekom dit daar is, hoe om dit te hanteer. Want hier is baie van ons wat ons weet nie om dit te hanteer nie. So ek nooi u, die 12de November daardie oggend, gaan ons so 'n bietjie met u praat. Maar kom ons kom terug na hierdie belangrike saak. En nou is dit nodig vir Paulus, terwyl hierdie mense verward is, terwyl iemand 'n vals brief geskryf het, en gesê het, ons is nou in die verdrukking tydperk, Paulus het vir ons gelieg, man, Paulus het gelieg, nou kom Paulus, en binnen die context van hierdie reeks dienste, wat ek nou met u hanteer, uit 2 Tessalonisense, kom gee hy weer God se tydrooster vir hulle, hy kom verduidelik weer, en hy praat vanoggend, praat hy oor een groot saak, en ons gaan vanoggend net oor hierdie saak praat, hy praat oor die wegraping van die kerk, en ek wil hy met die Bybel staan oophou, en ons wil vir u wys, waarvan praat hy, in 2 Tessalonisense 2 vers 1, sê Paulus, maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus, hy sê, ek wil so paar dinge by julle duidelik kry, met die oog op die wederkoms van Christus, en dan hierdie woorde, en ons vereniging met hom. Hy gebruik die woord ons, hy praat van die kerk, hy praat van die kinders van die Here, die wederkoms van die Here Jesus, wanneer hy kom vir sy kinders, en wanneer die kinders van God met hom verenig word, hy verwys na die beloftes wat hy vir hulle gegee het, kom ons blaai terug na 1 Tessalonisense 4 toe. Hy sê vir hulle verder aan, ek het julle moes hierdie dinge al gesê, 1 Tessalonisense 4 vers 13, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, so dat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo, nou kom my vriende, hy raak u en my geloofslewe, hy raak die hart van ons geloofslewe aan, want as ons glo, dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring, want, dit sê ons vir julle deur die woord van die Here. Paulus sê nie, ek sê dit nou vir julle hier, omdat ek hoogs gekwalifiseerd en gestudeer het nie. Hy sê, ek sê dit vir julle deur die woord van die Here, dat ons, wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Verstaan almal wat dit beteken? Ons sal nie voor hulle by Jesus wees nie. Nou gaan hy voort, hy sê vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, en nou verduidelik hy, en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerst opstaan. Vriende, kom ons verduidelik net, baie van ons het geliefdes al aan die dood afgestaan, ons self is in hierdie maand in die fase wat ons terugdrink aan my vrou se broer wat ons skielik ontneem is verlede jaar, in hierdie week wat kom, en dan dink 'n mens aan hulle, en jy dink in liefde aan hulle, en jy dink in verlange aan hulle, en jy wonder, en baie van jy het in hierdie jaar geliefdes afgestaan, die woord van die Here sê, iemand wat in Christus gesterf het, met ander woorde, iemand wat 'n kind van God is, toe hy of sy gesterf het, sal opstaan, die Here sal hulle roep, dan gaan hy voort, vers 17, daarna, sal ons, wat in die lewe oorbly. Ons is nog hier op aarde, ons lewe nog. Wat gebeur met ons? Saam met hulle. Wie's die hulle? Hulle wat opgestaan het nou. Wat gebeur? Saam met hulle in die wolke weggevoer word. Die Here tegemoet in die lig. Met ander woorde, dis die eerste fase van sy wederkoms. Hy kom vir sy kinders. Hy kom haal sy kinders. En so sal ons altyd by die Here wees. En toe sê Paulus vir hulle in die eerste brief, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Wat gebeur? Een persoon begin met 'n valse storie in daardie gemeente. Skryf 'n brief onder die hand van Paulus. Een persoon wat dalk gesê het, die Here het vir my gesê dat. En daai hele gemeente is in rep en roer. Geliefdes, dit is so belangrik dat u en ek besef hierdie vereniging met Jesus, gathering upon him, is 'n kosbare woord. Ek gaan vir u sê in Grieks wat dit is. Ek wil hê jy moet die konnotasie maak. Epi synagoge. Synagoge, soos wat klink dit? Synagoge. Epi synagoge. Geliefdes, 'n synagoge is die tempel waar die Jode bymekaar gekom het. Kan jy dit onthou? Vir alle praktiese doeleindes is hierdie vanoggend 'n gathering, 'n epi synagoge van God se kinders. En daardie woord word gebruik vir wanneer hy kom om sy kinders te kom haal, hy gathering, daai vereniging met hom in die lig, en dit word ook gebruik om te sê, een ek moenie mislei word nie. Die Here gaan sy kinders kom haal. Nou vriende, as u 2 Tessalonisense 2 baie mooi gaan lees hier aan die einde, dan praat hy van 'n paar dinge. Hy sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie. U moet waak in hierdie dae. Daar's van ons wat meer tyd spandeer om ander gelowiges se oortuigings te lees en na te vors as om God se woord te lees. En dan word ons verward. En ons weet nie wat is reg en wat is verkeerd nie. En dan sê hy, daarso in vers 8, vers 9. En hy praat van mense of persone wat die liefde, vers 10, tot die waarheid nie aangeneem het nie om gered te word nie. Hy praat van mense wat die krag van die dwaling sal ontvang. Hy praat van mense, vers 12, wat die waarheid nie geglo het nie. Hy praat van mense wat behaag gehad het in die ongeregtigheid. Vriende, ek wil nie vanoggend in hierdie kansel staan en hom misbruik nie, maar ek wil 'n eerlike vraag aan elkeen van ons vra. En ek wil vra dat u net my hart sal probeer raak sien. Die vraag wat ek wil vra is, is u gereed vir hierdie groot gebeurtenis dat God sy kinders gaan kom haal? Of glo u nog die leuen? Klou u nog vas aan die ongeregtigheid? Is die lewe daar buite maar nog lekker? Ek wil nog jol, ek wil nog my geniet. Ag, ek wil nie so square wees nie. Ek wil nog myself laat geld. Ek wil nog alles uit hierdie lewe uithaal. Ek het die afgelope tyd weer baie tyd spandeer in die hospitale, nie net rondom ons eie mense nie, maar mense gesien met soveel pype in hulle as wat 'n mens se liggaam sekerlik kan vat. Geliefdes, ek wil net vir u sê, dan is dit te laat amper om jou saak met die Here reg te maak. Ek weet u sit daar en u sê, dominee, nee, dis nooit te laat nie. Maar ek wil vir u vra, wil jy regtig daai kans vat om te hoop jy gaan nog een helder oomblikie hê dalk? Die God wat my siel uit genade gered het, weet ek is almagtig. Ek weet hy kan al het die breinskade opgedoen, kan hy jou 'n helder oomblik gee, ek weet dit. Maar ek wil vir u sê, baie mense het die ongeregtigheid lief. Ons sien dit in ons land. En ons is so maklik, wys ons vingers na ander volke toe. Maar u en ek, stap ons die pad, en is ons gereed, om met hom verenig te word, want dit is die volgende gebeurtenis, op Godse tydrooster, vriende. Dis die volgende groot gebeurtenis, wat gaan plaasvind. Sodra die kerk, die kinders van God uit hierdie wêreld weggeruk is, dan, en eers dan, kan die Satan sy program in werking stel. Vriende, ons moenie dink dat God is onbetrokke by wat besig is om te gebeur in Suid-Afrika nie. Jy weet, ons word so gebombardeer met die media, ons sien soveel keer, sien ons verskillende politici se gesigte op die televisiekanale, in die dagblaaie, selfs in boeke en tydskrifte, dat het los al 'n bitter smaak in ons monde, ja of nee? Ja! Ons is gefrustreerd, vriende. Ons dink partykeer, hoe kan die Here dit toelaat? Ons raak ontmoedig partykeer. Ons sê, ag nee wat, nou voel het vir my die Here gee nie meer om oor ons nie. Dit is 'n leuen. God het sy tydrooster wat hy laat loop. Ek en u besluit nie wanneer gebeur wat op God se kalender nie. Die volgende groot gebeurtenis wat gaan gebeur is dat God se kinders gaan weggeruk word. Die dag van die Here is ook 'n benaming wat gebruik word vir die tydperk na hierdie wegruk van God se kerk. Daar's 'n spesifieke tydperk wat spesifieke naam het en dit behels 7 jaar, dis die groot verdrukking. Dit val ook binne hierdie konteks van die dag van die Here, waar God se tydtafel, sy tydrooster tik 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 loop. Ek kan gaan lees in Openbaring 6 tot 19 van hierdie tydperk. Die feit is, die kind van die Here gaan voordat daardie dag aanbreek, gaan u weg wees om met Christus verenig te word. Daar word 'n vraag, twee vrae gevra wat ek graag wil antwoord hier aan die einde van hierdie boodskap. Die een vraag wat mense dalk vra soms is, waarom is Satan nie in staat om sy leier, die ongeregtige word hierdie persoon genoem in vers 8. Hy word ook ander name genoem. Hy word genoem die teestander in vers 4. Hy word genoem die mens van sonde, vers 3. Hy word genoem die seun van die verderf, vers 3. Waarom kan hierdie persoon nie gouer geopenbaar word? En dan skryf hy in vers 6 en 7, gee hy vir ons 'n verduideliking. Ek lees 2 Tessalonisense 2 vers 6 en 7. En nou, julle weet wat hom te hou. Hierdie persoon, wat hou hom te? Sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou te hou, uit die weg geruim is. Wie is hierdie persoon, wat teehou? Ek sê dis 'n persoon. Nou moet jy mooi luister. Hoe kan ek sê dis 'n persoon? Want die teehouer het persoonlike voornaamwoorde wat na hom verwys. Hom, hy en hy in vers 6 en 7. En wie is hierdie persoon wat teehou? Paulus verduidelik weer aan hierdie gemeente. Dit is die Heilige Gees van God wat keer. Teehou beteken om te keer. Het jy al ooit gedink, en nou moet jy mooi luister wat ek sê, geliefdes, het jy al ooit gedink, as die Heilige Gees nie nou in Suid-Afrika, kom ons vergeet die wêreld, kom ons praat oor ons omstandighede, as die Heilige Gees van God net pad gegee het, hoe dink jy sou dit dan gegaan het in Suid-Afrika? Snap jy wat ek sê? Right, hier kom die volgende groot waarheid wat jy moet snap. Die Heilige Gees is in jou en my hart. Jy en ek, wat waarlik weer gebore is, verteenwoordig die Heilige Gees op aarde. U en ek het 'n taak om die sout van hierdie aarde te wees in hierdie tyd. U en ek het 'n taak om die lig te wees in 'n donker wêreld hier buite in Suid-Afrika. Maar sê die Here Jesus, as die sout laf geword het. Geliefdes, ek bid dat die Here ons nie, ek wil amper sê, by mekaar wil maak, en die sout het laf geword nie. Want dis wat gebeur het met die gemeente van Tessalonika. Hulle het die leuns geglo, ons sal later in die prediking in die reeks gaan ons daarby kom, van hierdie manne en vroue het hulle werke bedank, luister mooi wat ek sê, van hulle het pensioen gevat, want die Here se koms is nou daar, en toe kom dit nie. Ek praat met u, ek praat met myself, laat ons nie pensioen vat, omdat ons moedeloos word nie. Laat ons nie pensioen vat, omdat iemand sou vir my of vir jou gesê het, ja nee, die Here kom môre aand, vat maar pensioen nie. En ek skimp op niemand wat dalk op 'n plan om nou op pensioen te gaan nie, asseblief nie. Ek praat met u suiwer uit die konteks van hierdie geskrif. Geliefdes, Satan kan net doen wat God hom toelaat. Ons verloor moed. Ons verloor ons passie. Ek merk dit op as leraar. Van ons mense raak weg, maande lank. En dis nie omdat u nie die kerk of die gemeente of die Here nie lief het nie. Dis nie daarom nie. Ek glo nie dis daarom nie. Dis omdat ons word uitgeput, emosioneel. Ons word uitgeput, finansieel, ons word uitgeput op alle gebiede. En dis 'n gevaarlike plek en tyd om te wees, vriende. Die eise word hoër in ons huwelike. Daar's druk op ons beursies. Daar is druk van alle kante af. U weet waarvan ek praat. En ek wil vir u sê, ek en my gesin, ons beleef dit ook. Maar die Here sê, ons moet regtig hier op aarde waar God ons geplaas het, ons moet in hierdie dae, moet ons waak teen valse leringe. Ek wil u waarsku, vriende, pas op om ingetrek te word in groepies wat valse leringe aanhaal. Dit gebeur. Pas op en wees waaksaam teen valse godsdienste. Geen pastoor, geen dominee, geen kerkgenootskap, ook hierdie dominee en ook hierdie kerkgenootskap kan vir u sê wanneer gebeur wat op God se tydskalender nie. Net God weet dit. En dan, vriende, ons moet waak in hierdie dae teen afvalligheid. Moenie moedeloos word nie. Moenie handdoek ingooi nie. Moenie sê, ag, ek het nou my deel gedoen, ek pak nou op nie. En ek moet u waarsku teen losbandigheid, vriende. Daar's kinders van die Here wat besig is om losbandig te word. Nou, by losbandigheid praat ek nie net van verhoudings nie. Ek praat van wat net hulle eie genot soek en niks meer vir God in sy saak wil doen of beskikbaar wil wees nie. Wat 'n grootheidswaan ontwikkel, mense wat ek weet, wat God geseën het, omdat hulle voor hom gelê het, en toe die Here hulle seën, toe vat hulle daai seën, en sê nou is dit net myne. Die Here het deur middel van 'n donkie vir Biljam gesê, jou pad loop gevaarlik steil in my oë. Ek sê vandag vir jy, ek is dalk 'n ander donkie, maar ek sê vir jy, pas op, elkeen van ons, ek sluit myself eerste in, ons moet pas op om te groot te raak vir ons skoene, vriende. wat u en ek is, is God se genade. As die Here jou antwoord op gebed, hy ruk jou uit, hy ontwortel jou by hierdie werk, hy gee vir jou 'n wonderlike werk. Hoekom vergeet jy hom dan? Weet jy hoekom? Dis die mense natuur om God te vergeet wanneer dit goed gaan. Hoor vanoggend vir my. As die Here jou in hierdie gemeente geplaas het in 'n verantwoordelikheidsposisie, soos hy my geplaas het in 'n verantwoordelikheidsposisie, en jou eerste verantwoordelikheidsposisie, liewe broer en suster en jong maat, is, jy is deel van hierdie gemeente. Jou tweede verantwoordelikheidsposisie is, jy's 'n lidmaat van hierdie gemeente wat hier gestaan het, op een of ander tyd en gesê het, God het my gelei om hier te staan. En as jy dan nog verantwoordelikheidsposisie bygekry het om ergens vir hom werksaam te wees, en jy doen dit nie, is jy in 'n afvallige toestand, jy is besig om losbandig te word, as jy sy stem hoor wat vir jou sê, ek roep jou, en jy doen dit nie, hoe kan ons God se seën behels? Hoe kan ons? Ons moet een hierdie dag waarsku teen ledigheid. Wat sal vorentoe in hierdie brief weer aangespreek word, ledigheid. Mense wat net absoluut onbetrokke, onbeholpe, onalles is. Want jy is so besig. Weet jy wat, ons is almal besig. Paulus skryf vir hierdie mense, en ek vat hierdie boodskap saam. Hy sê, ons as wedergeborenes, moet nommer 1 besef, God het sy eie tyd rooste. Nommer 2 moet ons besef, ons mag nie die leens glo nie. Nommer 3 moet ons besef, alles wat gaan gebeur met hierdie wêreld, met hierdie heelal, met hierdie skepping, staan opgeteken in God se woord. Alles. Lees God se woord. Gemeente van Tesalonika en gemeente van Centurion, kom weer terug. Wees daardie mens by jou werk, by jou skool, jongmaat, by jou universiteit waar jy studeer. As jy dan 'n huisvrou is of tuiste skepper is, wees daar die dame. As jy hulle Dinsdag gaan saam tee drink, al die dames van wat tuiste skepper is, as ek sien, dis nogal 'n algemene ding, is deel van styl, dink ek, gaan drink hulle 'n bietjie saam tee. Is niks fout nie. Wees daar die dame by die teepartytjie wat sê, weet julle, ek wil net vir julle vertel, die Here is vir my goed. Dis nie waar jy by mekaar kom en vertel vir mekaar hoe sleg is jou man nie. Geliefdes, ons as kerk het die verantwoordelikheid om gereed te wees. En ek sluit af met 'n voorbeeld van 'n baie pragtige man, 'n kosbare man gewees, in Genesis 19 vers 12 tot 29, Die Bybel sê ook dat hy het ook sy foute gehad. Sy naam was Lot. Kan jy onthou vir Lot? Hy het daar by Sodom en Gomorra gaan bly. Hy het nie altyd alles reg gedoen nie, weet jy. Sy vrou het so verstrengel geraak in die gebruike van Sodom en Gomorra dat sy wou nie aanvaar God wil hulle red nie. En toe kyk sy om. Ons weet wat het met haar gebeur. Sy was ongehoorsaam aan die Here. Maar hierdie man, Lot, het ten spuite van die foute wat hy ook gemaakt het, het hy nogtans op God bly hoop. Wat het met Lot gebeur? Hy is uitgered, terwyl God Sodom en Gomorra vernietig het. God se tydtafel sê, die volgende groot gebeurtenis is die wegraping van sy kerk, van sy kinders. Maak seker vanoggend in hierdie erediens, daar waar u sit, sê vir die Here, Here, ek is u kind, u het my siel uit genade gered, ek weet dit. Opnuut is ek bewus gemaak van hoe gereed ek moet wees. Wat maak ons nou, ons almal maak gereed, of 'n groot deel van ons maak gereed, ek is een van hulle vir die Desember vakansie, as die Here ons spaar. Dis niks fout daarmee nie. Maar moet nie so gereed maak, dat jy vergeet om gereed te wees, wanneer die Here Jesus ons kom haal nie. Vanaand praat ek met u oor die openbaarmaking van die Antichrist. Ek is nie besig met wederkomsdienste nie. Ek is besig om vir u te preek wat Paulus vir hulle opwaarsku. Kom ons buig voor die Here. Diebare Vader, baie dankie dat U deur die woord ons opnuut herinner aan U tydskalender. Dit wat gebeur, dit wat moet gebeur. En Here, dat ons opnuut net weet dat ons ons nie moet steur aan wat mense sê nie, maar wat die woord sê. En die woord sê vir ons, Here, dat hierdie is die volgende groot gebeurtenis, wanneer ons deur die profeseë werk bestudeer, dan het die verskillende manne gebruik om hierdie dinge vir ons op te teken. En Here, ons weet, party mense sê, nee, hulle weet wie is die antichrist. Nee, die woord sê, hy sal eers geopenbaar word nadat die wegraping plaasgevind het. So Here, dit is ook leens. Mense wat goeikies by mekaar bring en mense wat baie artikels skryf en baie dinge sê, dis nie in lyn met die woord nie. Alles wat gesê word is nie verkeerd nie, dis nie wat ons sê nie. Maar dat ons moet onderskei, soos u deur die kneg Johannes vir ons gesê het, stel die geeste op die proef en kyk of hulle uit God uit is. Vanoggend wil ek bid vir elke persoon, elke siel wat vanoggend hier sit en sê, ja, dominee, ek weet, ek het die afgelope tyd, het ek my eie pad beginne loop, ek het afgedwaal, ek het weens die dinge wat ek aan blootgestel is, het ek moed verloor, ek het gewonder, ag, is dan alles die waarheid? Want het lyk vir my asof die goddeloses net hierdie wêreld oorneem. Wat gaan van ons word? Here, ek wil vanoggend bid vir elkeen wat sê, Here, ek weet die woord is waar. Al verstaan en begryp ek nie altyd alles nie. Ek buig voor die almag. Ek aanvaar die woord as die waarheid. En ek onderwerp my daaraan. Leer my om my lewe so in te rig dat het u welbehaaglik sal wees. Baie dankie, ons eer u, ons aanbid u ook, dat u met ons bemoeienis maak in Jesus se kosbare naam. Amen.